Kepler Adatlık Radyosu. Salam, hurmatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Habarlar günnüligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatyň öýdürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Gowanç Eri.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Geçen asam Qazaqstanın Uralskaya Nedelya gazetinin jurnalisti Ahmetdiyarova nevelli yaraqlı adamları hücum edipdirler. Şükepdenin ahırına maşin sürmek boyunca Bahreynine geçirilen Formula 1 yarışının ön yanına yurtta protestler devam etdi. Prezident Rahmon 2014-nji ýylda NATO güýçlerini Owgansanyň çykarmagynyň regional howpsuzlygy täsir etjekdigini aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, nowatyň we bilýän habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanystyryaryn. Geçen asym Qazaqstanyň Uralskaya Nedelya gazetiniň jurnalisti Lukban Ahmetdiýarowa üýüniň ýanyna ýaraglı näwelli adamlar hüjüm edipdirler. Onuň saglyk ýagdaýynyň ören agyrdygy habar berilýär. Saýatdyryň aýtmaklaryna görä jurnalistde 5 adam hüjüm edipdir. Lukban Ahmetdiýarow gadaply urulyp durup çaklanypdyr we atylypdyr. Uralskaya Nedelya hepdeliginiň baş redaktory Tamara Esliyamowanyň sözlerine görä, ýakyn hepdelerde Ahmetdiýarow we onuň maşgalatyna haýwatlar atylypdyr. Ahmetdiýarow bir näçe demonstrasiýa gurnady we olarda çykyş etdi. Şol demonstrasiýalarda 2011-nji ýylyň dekabrynda Janedenne polisiýanyň adyndan 16 protestçini öldürmegi tanqyd edildi. 7 martda polisiýa Lukban Ahmetdiýarow üç gödek tutdy. New York'ta yerleşen jurnalistler gormak boyunca komitet Qazaqstan Ahmetdiýarow edilen hücum barada derin öçürmäge çağırdy. Şübdäniň ahyryna maşin sürmek boyunca Bahreynine geçirilen Formula 1 ýarşynyň öň ýanyna ýurtda protestler dowam etdi. Manamada ýüzlerçe adam hökümete garşy protest geçirmäge ýetinsenne polisiýa olara garşylyk görkezdi. Protestde çykanlar Britaniýanyň elçihanasynyň goluna gary ýol baglamagy ýetinsenlerine polisiýa olara garşy gözden ýaş akdyrjy gadylandy. Bahreýnli adam hukuklaryny goraýan aktivist Nabil Rajab özleriniň Formula 1 ýarşyna garşy däliklerini aýdýar. Biz maşin sürmek boyunca Formula 1 yarışına karşı değil. Bizim halkımız bu yarışa hizil edip tomaş eder. Biz diktatorların silahlanmağına karşı. Bahreyn'de maşin sürmek boyunca Formula 1 yarışı yurdu dolandırayan elita represif diktatorlar için geçirdiler deyip Nabil Rajavay diyar. Şol wagtyň özünden maşin sürmek boýunça Formula 1 ýarşy gatnaşýan Force India toparynyň bir agdasy içi ýanasy çüýüşe ýakylanyna ýaralandy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň maglumatyna görä, döwlet departamentiniň Merkezi Aziýa boýunça ingliz dili maksatnamasynyň tewitlen hünärmeni Harald Samuels apreliň 20-sinden 27-sine çelli Türkmenistana sapar edýär. Jenap Samiyes, Türkmen bilimi işgärler bilen birlikte Türkmen sanaky Birleşen Ştatlaryň maliýeleşdirýän ingliz dilini öwrenmek boýunça maksatnamalaryny alyp barýar. Ol Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nun yolbaşları, Ilımlar Akademiyası Beylek, Bilim ve Hükümet Edarları ile gelecek kılmattaşın uğurlarını öğrenir. Samuyes, Türkmen Hükümeti'nin aprel ayının 26-27'ine geçiriyen bilim konferansiyasına emi katnaşar deyip, Birleşen Ştatların Aşgabatdaky elçihanasy habar berýär. Şuň Birleşen Milletler Umasynyň Arap Ligasynyň ýürütýän ökili Kofananyň metod ökilini aýtmagyna görä, Siriýada açyklary wagtlaýynça togtatmak öýrenip gowşak bolmagyna galýar we ýurtda ýagdaýlar gowdal. Ahmet Fawzi'nin sözlerine göre Birleşen Milletler Umasının Hopsuzluk Kengesi Siriya 300 sinçini vermek barıdaki rezolüsyonu tasdiklanyp adyna derew Kofananyň edarasy olary uğradar. Ol häzir Siriýada 7 sinçiniň bardygyny we 23-nji aprelde ýene-de 2-siniň Siriýa barjakdygyny sözüne goşdy. Dün Türkmenistan'ın prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov nazariyeli şağılı ve Türkmenistan'ın Saud Arabistan'a adatta nasır ve doğulu ıhtiyarlı ilçe edip belledi. Prezident bu arada permanı kol koydu. Prezidentin başkır permanı bilen şağılı ve adatta nasır ve doğulu ıhtiyarlı ilçe derecesi verildi. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un aytmanı göre 2014 yılda NATO üyeliğinin Afganistan'ın çıkarmağı regional hopsuzluğa tesir eder. Rahmon öz yurdunun parlamentine eden yıllık çıkışında Tajikistan'ın bir kanun Afgan neşelerini Orta ve Avrupa kaçak yollarını taşımak için bu ferzi onadığını belledi. NATO'nun bu işlerinin Afganistan'ın çıkarmağı bizim regionuna akı cevapkârçılığımızı iki etse arttırır deyip Rahmon aytti. NATO Afganistan'a bu işlerini 2014 yılın ahırına şelli çıkarmakçı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün mehum havarları bilen tanış olunuz. Adatın tokularına alın.